بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga andalus aad ka dhigtaan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah ciidamada ukraine oo dib ula wareegay gacan ku haynta magaalada kherson ee koonfurta waddankaasi in ka badan 30,000 oo ka mid ah ciidamada ruushka ayaa la sheegay in magaaladan laga daadguriyay maxan ka naqaan kherson warbixinayaan soo gudbin doonaa mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa bayaan ka soo saaray amaliyaad jihadi ah oo ay ka fuliyeen burkina faso shirkii dowladaha ku boobay aasiyaan ayaa ka furmay waddanka cambodia joe biden ayaa sheegay in waddamada dhaca bariga aasiya uu ka taageeri doono daandaansiga shiinaha xisbiga dimuqraadiga ee maamula waddanka maraykanka ayaa ka badbaaday inuu ka hoos maro xisbiga jamhuuriga doorashooyinka adag ee ka socda qaar ka mid a gobollada waddankaasi fawdo ka taagan shabakada twitterka kadib markii kumanaan qof ay ku soo galeen magacyo been abuura oo sharciyeysan qodobada aasi wixii soo koreyaad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
وهجاج أنا كبلون برنامجك وحاسو قبقبوبي شروينيها يسوي مادين golaha noqobada wilaayadka islaamiga ah kaas oo go'aan muhiim ah laga soo saaray faisal xasan cali ayaa shirkaasi naga qayb galay oo soo koobaya nuxurka iyo waxyaabaha ka soo baxay
bismillaah aad baad u mahadsantahay walaalka waxaa guul iyo si nabad ah kusoo gabagaboobay shirweyne socday muddo 3 maalmood ah oo ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed oo looga arrinsanayay xaaladda dalka uu ku sugan yahay iyo dowrka qabaailka soomaaliyeed uga aadan halganka ka soconaya waddanka ee lagula jiro cadowga allah shirkan oo allah fadligii ee lagu qabtay hoolka shirarka ee sayid maxamed cabdulle xasan oo 7 ka hor uu kusoo gabagabooyey shirweynihii shanaad ee culimada wilaayaadka islaamiga ayaa allah fadligii waxaa isagana ka soo baxay natiijooyin iyo miro wax ku ool ah waxaa halkaas isugu yimid ugu yaraan 60 ka mid a hoggaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed oo matalayay qabaa'ilada kala duwan ee dega koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana dabcan si aan kala har lahayn oo wada jir ah ay u ballan qaadeen in ay garab iyo gaashaan u noqonayaan difaaca wilaayaadka islaamiga iyo difaaca shareecada islaamka intaba sidoo kalena ay gacan adag oo bira kala hortegi doonaan cadowga allah iyo guulfka uu wado dhowr ajenda oo kala duwan ayaa shirkaas lagu faaqiday 3 maalmood kadibna ugu dambeyntii bayaan rasmi ah ayaa lasoo saaray oo ay ku saxiixnaayeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka golaha nuqabada soomaaliyeed waxaana goobta ka akhriyey guddoomiyaha guud ee golaha nuqabada ee wilaayaadka islaamiga sidoo kale waxaa jiray kelimaad kala duwan oo halkaas ay ka jeediyeen ugaasyada salaadiinta iyo nabadoonnada shirka ka soo qayb galay waxaa sidoo kale jiray wareysiyo gaara oo aan la yeelanay hoggaanka dhaqanka iyo qabaa'ilka kuwaas oo iyaguna dareenkooda iyo mowqifkooda ku aadan xamlada soconaysa intaba iyaguna inala wadaagay oo aan soo gudbin doono marka insha allahu tacaala caawa barnaamijka faafreebka wararka ayay dhegeystayaasheena uga bugan doonaan shirweynahaas muddada 3 maalmood u socday hoggaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed oo soo gabagaboobay iyo dareenka iyo shucuurka uu xambaarsanaa iyo mowqifka qabaa'ilka ee ku aadan xamlada cadowgu uu abaabulayo ee ka dhanka ah shareecada islaamka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
caalam yoom ayaad dhegeysanaysaan ciidamada militariga ukrain ayaa si buuxda ula wareegay magaalada kherson ee dhacda koonfurta waddankaas iyadoona ciidanka ruushka ay isaga baxeen magaaladaas wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan kusoo koobaya walaalka xaarith
taliska militariga Ukraine ayaa ku dhawaaqay in ciidankiisa ay gudaha u galeen magaalada muhiimka ah ee ku taala koonfurta waddankaasi kadib markii ciidamada Ruushka isaga baxeen waxaan arinkaasi lagu tilmaamay dib u dhac ballaaran oo uu sameeyay Ruushka tan iyo markii uu ku soo duulay waddanka bishii Febraayo ee sanadkan magaalada Kherson ee caasimadda u ah gobolka Kherson ayaa la sheegay inay dib ugu salaabteen kumanaan qaybaha kala duwan ee ciidamada Ukraine xilli wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan uu xaqiijiyay in weli ay dagaaladu sii soconayaan waxaana xusid mudan in Kherson ay ahayd magaalada ugu horeysay ee ku dhacday gacanta ciidamada Ukrainiyiinta xilliga uu bilaabanayay iyo dagaalka waddankaasi madaxweynaha Ukraine oo ka hadlay dib u qabsashada ciidankiisa ee Kherson ayaa maalmihii shalay waxa uu sheegay in ay ahayd maalin taariikhi ah isagoo oranaya ciidamo militari oo gaar ah ayaa gudaha u galay magaalada Kherson ee koonfurta waddanka kadib markii ay ka insixaabeen Ruushyaanka Zelensky ayaa bartiisa telegramka waxa uu ku soo qoray in maalintii shalay ay ahayd maalin taariikhi ah maadaama ay ciidankoodu dib u soo ceshteen gacan ku haynta magaaladii ugu horeysay ee la wareegeen ciidamada xukuumadda Moscow waxa uu shaaca ka qaaday in waqti xaadirkan guutooyinka madafiicda ee ciidankiisa ay ku sugan yihiin nawaaxiga magaalada balse ay ciidamo gaar ah oo ka tirsan militariga ay gacanta ku hayaan xarumaha iyo guud ahaanba magaalada sida warka u dhigay muuqaal uu Volodymyr Zelensky faafiyay ayaa muujinaya ciidamo Ukrainiin ah oo uu ku sheegay inay yihiin guutada 28-aad oo ku sugan magaalada Kherson isla markaana cod dheer ugu dhawaaqaya inay u diyaarsan yihiin dagaal si ay u difaacaan magaaladooda Dmitry Kuleba oo ah wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa maanta oo Sabti ah ku dhawaaqay in kadib markii ciidamadooda ay qabsadeen magaalada Kherson uu weli sii soconayo dagaalka lagula jiro askarta Ukrainiyiinta ee ku sugnayd magaalada inta lagu guda jiray kulan ula yeeshay ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese xilli uu soo afjarmayay shir madaxeed waddanka Cambodia uga qabsomay dowladaha ku bahoobay ururka Koonfurta Aasiya ee loo yaqaan ASEAN ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ukraine in dowladdiisa ay u dhabar adeegayso sidii gabi ahaanba looga xureyn lahaa waddanka ciidamada ka socda waddanka Ruushka ee duulanka ku jooga annagu waxaan ku guuleysanaynaa dagaalo balse way sii soconayaan ayuu yidhi Kuleba isagoo sii raaciyay waxaan dareemayaa in dad badan ay doonayaan in dagaalkan uu ku soo idlaado sida ugu dhaqsiyaha badan innaguna waxaan nahay dadka ugu badan ee doonaya arrinkaasi isagoo sii wata hadalkiisa ayuu wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ku yidhi ra-iisul wasaaraha Australia intaba uu dagaalku soconayo oo aan aragno Ruushka oo ciidamo dheeraada u soo daabulaya waddankeena isla markaana uu dalka Ukraine soo gelinayo hubka annaguna waxaa hubaal ah inaan ku tiirsanaano taageeradiina joogtada ah ninkan ayaa ururka dowladaha bariga Aasiya ee ASEAN ugu baaqay in ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka suurgelin kara damaanada ah in Ruushka uusan xal siyaasadeed iyo mid militariba ka raadsan isagoo adeegsanaya asaaliibta iyo dariiqada gaajada si gaar ah waxa ku saabsan shaxnadaha badarka Ukraine ee aada suuqyada caalamiga dhanka kale aqalka cad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey waxa uu ku tilmaamay guul gaar ah u soo hoyatay Ukraine kadib markii ay la wareegeen magaalada Kherson la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa warbaahinta ka hor sheegay in ciidanka Ukrainiyiinta ay la wareegidooda Kherson ku xaqiijeen guulo iyaga si gooni ugu soo hoyday waxa uu muuqataa in guul gaar ah ay ka xaqiijeen la wareegidooda Kherson oo ahayd magaalada kaliya ee caasimad gobol ah isla markaana ay Ruushku ku xaqiijeen in ay duulaankooda ku qabsadaan ayaa waxaa hadda dib loogu celiyay calanka Ukraine taasina waa arrin cajiib ah ayuu yidhi mas-uulkan Ameerikaanka Sullivan ayaa arkaa in dib u gurashada ciidamada Ruushka ay yeelan doonto saameyn istaraatiiji oo ballaaran sidoo hadalka u dhigay waxaana uu intaa ku daray in Mareykanka uu inta kareenkiisa uu Ukraine ugu deeqi doono taageerada amni si waddankaasi gaar ahaan wadciga saaxada iyo miiska wada hadalkaba u noqdaan sida ugu wanaagsan ee loola macaamili karo ayuu yidhi waxaana uu carabka ku adkeeyay in Ruushka uu sii labalaabayo sidii uu Ukraine ugu darsan lahaa waddankiisa taasina aysan astaan wanaagsan u ahayn wadahadallada sida uu dhacay hadalkiisa waxa uu sheegay in go'aanka gorgortanka iyo wadahadalkaba looga tagayo Ukraine si iyada u soo saarto qaraarka ku saabsan xilliga iyo qaabka ay doonayso inay ula hadasho Ruushka Washington aysan ku cadaadin doonin Kiev waxa lama huraanka u ah inay sameyso xukuumadda uu hogaamiyo Zelensky wasaaradda difaaca Ukraine ayaa marsii horeysay bartada Facebook waxa ay ku soo qortay in Kherson ay ku soo laabatay gacanta ciidamada Ukraine guutooyin militari ka tirsan ay gudaha u sii galeen magaalada waxayna askarta Ruushaanka ku haray magaalada ugu baaqday in ay si degdeg ah isugu soo dhiibaan ciidamadeeda insixaabka ay in ciidamada Ruushka isaga baxaan magaalada Kherson ayaa noqonaysa dib u gurashada saddexaad marka laga hadlayo xajmiga dagaalada iyo khasaaraha Ruushka tan iyo wixii ka dambeeyay 24-kii bishii Febraayo xilligaas oo dhacay duulaankii ugu horeeyay ee lagu soo qaaday waddanka Ukraine ciidamada Ruushka ayaa horey waxaa lagu qasbay inay dib uga gurtaan iyaga oo isku dayaya inay qabsadaan magaalada Kiev xilligaas oo dhaceen dagaalo xoogan oo dhexmaray iyaga iyo kuwa Ukrainiyiinta waxaana ka sii horeeyay in laga soo saaray mandaqada Kharkiv bishii September kadib markay sii xoogaysteen dagaaladii kala dhexeeyay ciidanka hubaysan ee xukuumadda Kiev ciidanka Ruushka ayaa mar sii horeysay ku dhawaaqay in ka badan 30,000 oo askar Ruushaan ah ay isaga baxeen mandaqada Kherson iyagoo ka tagaya daanta midig ee webiga Dnipro si ay dib ugu faafaan daantiisa bidix wasaaradda difaaca Ruushka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in wax ka badan 30,000 oo ciidamo ah iyo ugu yaraan 5,000 oo hub iyo gaadiid dagaal ah laga soo qaaday daanta galbeed ee webiga Dnipro Gordon baa sheegtay wasaaradan in gabi ahaanba ciidamada ay kasoo guureen misana laga soo daabulay daanta midig isla markaana la isugu geeyay daanta bidix ee wabiga lama uga hadii ay jiraan qorshayaal ka dambeeya arrimahaasi balse madaxweynaha Ruushka ayaa dhamaadkii bishii September la soo dhaafay waxa dabaldeg u soo qabanqaabiyay Kremlinka iyo sidoo kale isku imaatin ka dhacay barxadda cas ee wadanka waxa uu kaga dhawaaqay in afar gobol oo qayb ka ah Ukraine ay ku jirto Kherson ay ku soo biireen wadankooda madaxweynahan ayaa sidoo kale ka digay isla markaana carabka ku adkay in Ruushka ay dariiqo kasta u difaacanayso dhulalka cusub ee sheegatay xilli uu ku handaday hubka nukliyeerka balse si uu u wajaho weerar lida oo ay soo qaadaan ciidamada Ukraine waxa uu ciidanka Ruushka ku dhawaaqay maalinimadii Arbacada inuu isaga baxayo qaybta waqooyi ee mandaqada Kherson eena ku jirto magaalada caasimadda u ah ee wadata isla magacaasi kuna taala daanta midig ee wabiga Dnipro si ay dib isugu soo qalabeeyaan darafka kale ee wabigaasi inkastoo waaqicaasi uu ka jiro mandaqadan dhacda koonfurta wadanka Ukraine haddana mandaqada Kherson waxay ahaanaysaa mid maamulkeedu leedahay dowladda Ruushka ayuu yidhi afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Biskov oo hadlay maalintii Jimcaha ee shalay ahayd gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine waxa uu dhacaa goob istaraatiiji ah oo ku teedsan badda madow iyo sidoo kale badda Azov waxayna sidoo kale ku taalaa meel u dhow halka uu ku biyo shubto wabiga Dnipro waxayna sidaas darteed noqotay qad muhiim u ah sahayda dadka ku dhaqan gobolkan ayaa waxa ay kor u dhaafayaan 1 milyan waxaana la sheegaa in mandaqadan ay ku fadhiso dhul baaxadiisa lagu qiyaasay 28,500 kilomitir iskuwareeg ah waxay sidoo kale marin dhuleed muhiim u tahay Ruushka kaas oo ka bilaabma xadka Ruushka islamarkaana soo mara gobolka Donbas ilaa jasiiradda Alqiram oo ay ku xiran tahay waxayna maamushaa inta badan ilaha biyaha laga cabo iyo beeraha quudiya dadka ku dhaqan Alqiram magaalada Kherson waxay leedahay dekedda ugu weyn ee Ukraine oo laga dhiso maraakiibta badda madow waana xarunta ugu weyn ee maraakiibta oo ay sii dheeryihiin inay jiraan warshado muhiim ah ku yaala sida kuwa sifeeya saliidda dharka suufka iyo waxyaabaha la midka ah marka laga reebo inay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan ee ku wanaagsan dalxiiska ee waddankaasi Ukraine bilowgii bisha October la soo dhaafay xukuumadda Moscow waxay ansixisay heshiiska ah in Kherson Lugansk Donetsk iyo Zaporozhye lagu soo biiriyo Ruushka Vladimir Putin ayaa gudoomiyay u magacaabay mid kasta oo ka mid ah goboladaasi taas oo macnaheedu yahay in talaabooyinkaas iyo kororka ka dhex jira dhulalkaasi ay ka tarjumayaan isbeddelka miisaanka awoodda maamul ee lagu talagalay dadka Ukrainiyiinta ku sugan koonfurta dalka sida ay qabaan dadka sida dhow ula socda arrimahaasi
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى
بشرى caalam iyo maayo degsanaysan iminka ku soo dhabaada xubinta guuxa dunida oo alaabaan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan uu Cali Warsame gabagabada caalam iyo maayo ayaan soo gaarnay hoggaanka mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka jeeda saalka qaarada Afrika ayaa soo saaray isdaar maqal iyo muqaal ah kaas oo ay kaga hadlayaan xaaladda dowlado badan oo ay ka mid yihiin Mali, Niger iyo Burkina Faso Sayyid Abdullahi ayaa isdaarkaas soo daabaday oo warbixintan inooga diyaariyay
ad baad u mahadsantahay alakh maxamed xasan al-fatih bismillaahi ar-rahmaan ar-rahiim wadanka kambodiya waxaa ka furmay shir sanadeedkii dowladaha ku boobay ururka asiyaan oo ay ku midaysan yihiin dowladaha ugu dhaqaalaha badan qaarada asiya wufud caalami ah oo ku sugan madasha shirka asiyaan ayaa jeediyay khudbado kala duwan oo ay uga hadlayaan loolanada ganacsi iyo kuwa militari ee ka jira caalamka Joe Biden madaxweynaha Mareykanka oo ku sugan Cambodia ayaa sheegay inay lacago 400 bilyan ah ay ku bixiyeen horumarinta ururka ASEAN ayna taageerayaan dowladaha dhexe bariga qaarada Aasiya Biden ayaa khudbadiisa ku sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay xalinta caqabadaha ku horgudban dowladaha ku boobay ururka ASEAN shirka sanadkan waxaa ka maqan dowladda Myanmar oo xubin muhiim ah ka ah ururka ASEAN sababo la xiriira afgembiga militari ee ay sameeyeen kaasoo sababay in la hakiyo xubinnimadii ururka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Ukraine, Shiinaha iyo Ruushka ayaa iyana ku sugan waxayna sheegeen inay taageerayaan ururka ASEAN ururka ASEAN oo ay ku midaysan yihiin 10 dowladood oo ay ugu waaweyn yihiin Malaysia, Indonesia, Myanmar iyo Thailand ayaa la aasaasay 2015 sanadkor waana urur qayb weyn ku leh dhaqaalaha adduunka dalalka xubnaha ka ah ASEAN waxaa ku nool dad ka badan 700 milyan oo qof loolanka dhaqaale ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa saameyn ku leh xubnaha ururkan Donald Trump ayaa 4 sano ee uu hayay xilka Mareykanka ayaa iska diiday casuumaddii loo fidinayay ee ahayd inuu ka qayb galo kulamada ururkan dalka Mareykanka waxa wali ka sii socda doorashooyinka xilliga kala barka golayaasha baarlamaanka arinka oo xasaasiyad siyaasadeed ka dhaxdhiliyay labada xisbi ee isku haya siyaasada wadanka ururka ka imaanaya gobolada Georgia iyo Arizona ayaa sheegay in xisbiga dimuqraadiga uu guulo ka gaaray doorashooyinka oo uuna barbardhac ka dhigay kuraasta aqalka sare natiijooyinka hordhaca ayaa sheegay in xisbiga dimuqraadiga uu ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay gobolada kala ah Georgia, Nevada iyo Arizona labada xisbi ayaa hadda leh min 49 kursi oo ah kuraasta aqalka sare oo ka kooban 100 kursi xisbiga jamhuuriga ayaa ilaa hadda ku horeeya kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka arrinka hoos u dhigaya awoodda xisbiga dimuqraadiga ee Biden madaxda uu ka yahay madaxweynaha yuhuud ayaa isku diyaarinaya inuu Benjamin Netanyahu u xilsaaro soo dhisidda xukuumad cusub markii uu xisbigiisu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaanka ee maalmo ka hor dhacay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in Isaac Rostock oo ah madaxweynaha yuhuud uu soo afmeeray wadatashadii uu la lahaa xisaabta siyaasadda isla markaana uu maalinta Sabtiga hoggaamiyaha xisbiga Likud u xilsaari doono soo dhisidda golaha cusub ee xukuumadda Netanyahu oo ah hoggaamiyaha Likud ayaa ku fadhiya aqlabiyada kuraasta baarlamaanka wuxuuna xisbigiisa haystaa 64 kursi taasoo u suurtagelinaysa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub xukuumadda cusub ee yuhuud ayaa noqon doonta midii ugu xag jirsaneyd la dagaalanka falastiiniyiinta marka loo eego xisaabta islaam naciibka ku caanbaxay ee isbaysiga ku jira siyaasi lagu magacaabo Itamar bin Gafir oo madax u ah xarakada yuhuuda kaakh ayaa la filayaa inuu wasiir ka noqdo xukuumadda Netanyahu dhaqdhaqaaqa kaakh ayaa ku jira liiska waxa loogu yeero argagixisada siyaasiyiinta yuhuud oo sanadihii la soo dhaafay kala qaybsanaa ayaa la filayaa inay si kala fogaadaan sababo la xiriira Netanyahu oo ay ka aaminsan yihiin nin musuqmaasuq badan isla markaana aan wax weyn ka qaban ilaalinta amniga dadka yuhuuda ah ugu dambeyntii xaalad fowda ayaa ka taagan mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya adeegyada baraha bulshada kumnaan kun oo ciwaano ah isla markaana leh calaamada aqoonsiga buluuga ayaa saacado gudahood hawada soo galay kuwaasoo wata magacyada shaqsiyaad caan ah iyo shirkado ganacsi maamulaha cusub ee shirkadda Twitter ayaa arbacadii la soo dhaafay ku dhawaaqay in dadka ku dhaqan dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska ay shuruud la'aan heli doonaan calaamada buluuga ee aqoonsiga waa haddii ay online-ka ku bixiyaan lacag dhan $7.99 arrinka oo sababay in dad badan ay buux dhaafiyeen shabakadan caalamiga ah qoraalo la soo dhigay Twitter-ka oo wata magacyada dad caan ah isla markaana calaamada buluuga leh ayaa dood badan iyo hadalhayn adhaliyay qof wata magaca George W. Bush madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa shuruud la'aan helay aqoonsiga buluuga wuxuuna soo dhigay qoraalo uu ku sheegayo inuu u xiisay daadinta dhiigga Twitter-kii uu soo dhigay waxaa ka mid ahaa isagoo leh waxaan u xiisay dilka caruurta Ciraaqiyiinta sidoo kale qof aan heebtiisa la garan ayaa soo sameystay cinwaan wata magaca Tony Blair oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska isna wuxuu sheegay inuu u xiisay dhiigdaadinta dadka Ciraaqiyiinta fowdada Twitter-ka siyaasadda oo keliya kuma ekayn dad aan la garanayn ayaa sameystay magacyada shirkado waaweyn oo ganacsi sida shirkadda ugu weyn qaarada Yurub ee daawada sameysa waxayna sheegeen inay lacag la'aan ka dhigi doonaan daawada lagula tacaalo cudurka macaanka ee loo yaqaano sokorta durbadeyba waxaa hoos u dhac ballaaran laga dareemayaa saamiyada ay sayladaha ganacsi ay ku leeyihiin shirkadaha ganacsiga ee magacyadooda lagu soo daabacay qoraallada laa'iqa ah fowdada shabakada Twitter-ka ka taagan ayaa timid maalmo kadib markii uu maamulka shirkadda la wareegay maalqabeenka Ameerikaanka ee lagu magacaabo Elon Musk kaasoo sheegay inuu eriyay inta badan shaqaalihii hore ee shirkadda isla markaana uu lacag ka dhigay adeegyada ugu sarreeya ee shirkaddu bixiso habintii guuxa waa naga intaas bal markana aan idinku wareejiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Fatix si walkiisa inooga sii anbaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa bayaan muhiim ah ka soo saaray amaliyad jihadi ah oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay wadanka burkina faso ee dhaca mandiqada saaxilka qaarada afrika sida warbixintan oo ku sii anbaqaadayo bashir muhiidin
wararka ka imaanaya mandiqada saaxilka afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ay fuliyeen
weerar xoogan oo lagu beegsaday ciidamada xukuumadda Burkina Faso iyadoona weeraradan kadib ay askarta Burkiniyiintu ay geysteen xad gudubyo ka dhanaa muslimiinta weerarkan oo ahaa mid qorshaysan ay mujaahidiintu ku beegsadeen ciidamada ka tirsan xukuumadda Burkina Faso kuwaas oo maraya qayb ka mid ah dalkaasi waxana weerarkaasi ka dhashay qasaare lixaad la oo la gaarsiiyay ciidamada Burkina Faso weerarkan oo ku bilowday kamin ayaa soo bedelay dagaal toos ah oo muddo qaatay waxana mujaahidiintu la galeen ciidamada xukuumadda kaas oo ka dhacay meel u dhow mandiqada Suudgaawi ee gudaha dalkaasi waxana weerarkan mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku dileen in ka badan 10 askari iskormaadyo culus ayay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay la galeen ciidamada Burkina waxana ka dhashay dagaalkan in mujaahidiintu ay dilaan 14 kamid ah ciidamada xukuumadda ayna soo furtaan hubiyo agabyo military ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee saaxilka Afrika hubka ay soo furteen mujaahidiinta ayaa isugu jira noocyo kala duwan waxana kamid ah 17 oo qori AK 47 laba BKM 46 sanduuq oo agabyo military ay ku keydsan yihiin 11 mooto iyo laba sanduuq oo rasaas ah mujaahidiinta ayaa dhankooda xaqiijiyay in dagaaladan ay kaga shiideen laba kamid ah dagaalyahanadooda weerarkan oo ahaa mid culus ayaana qasaare xoog leh loogu geystay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Wagdugu ee caasimadda Burkina Faso sidoo kale weerar labaad ee mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay la beegsadeen fariisin ciidan oo ay ku sugnayeen askarta xukuumadda Burkina kaas oo ku yaala gudaha dalkaasi weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaan Suwali ee dalka Burkina Faso waxaana daqiiqada kooban uu dagaalka socday kadib fagaaraha isaga firxaday ciidankii xukuumadda iyadoona mujaahidiintu ay soo furteen hubiyagabyo ay ka carreen askarta la weeraray hubka iyo agabyada kale ay soo furteen mujaahidiinta ayaa isugu jira laba gaari laba qori oo BKM ah saddex qori oo AK-47 36 baalootooyinka RPG-ga ah shan mooto iyo rasaas dhan 2006 iyadoo intaas ay sii dheertahay agabyo kale oo ay mujaahidiintu soo furteen muuqaal kooban oo ay baahiyeen mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku soo bandhigeen hubkii iyo gaadiidkii ay ku soo furteen dagaalada ka dhaca gudaha dalkaasi dhinaca kale mujaahidiinta ayaa ka tacsiyeeday xasuuq xushnimo oo ciidamada xukuumadda Burkina Faso ay kula kaceen dadka muslimiinta ee ku nool gudaha dalkaasi waxaana xasuuqaasi lagu laayay dad u badan haween iyo caruur war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta isla markaana ay baahiseen muassada Zalaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta saaxilka iyo galbeedka qaaradda Afrika ayaa lagu sheegay in ciidanka Burkina Faso ay ku kaceen gabad falo xanuun badan kuwaas oo ay ka geysteen mandiqada Bati ee gudaha dalkaasi dad gaaraya 24 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay laayeen ciidanka xukuumadda waxaana tuulada uu weerarka ka dhacay ku taala magaalada Lisum sida ku cad bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta 42 ruux ee la dilay 40 kamid ah waxay ahaayeen haween iyo caruur waxaana xitaa caruurta ku jiray kuwa nasnuug ah oo ay da'doodu dhaxayso 1 ilaa 3 bilood labada ruux ee soo hartay ayaana kala ah odayaal da'doodu tahay 60 jir iyo 40 sano jir bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa lagu tacsiyay xasuuqaasi xushnimada ah ay ku kaceen ciidanka xukuumadda Burkina Faso kaasoo ay ku laayeen dad u badnaa haween iyo caruur aan waxba galabsan jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxay si adag u dhaleeceynaysaa xadgudubkan foosha xun iyo kuwa la midka ah ee ka dhacaya tuulooyinka kale ee ku yaala dalkaasi waxayna sheegeen inay ballan qaadayaan inay u argudi doonaan shacabka muslimiinta ah ee lagumaada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacida ee saaxilka Afrika mujaahidiinta Al-Qaacida ee saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa todobaadyadii la soo dhaafay si xoojiyay howlgalada ay ka fulinayaan gudaha dalka Burkina Faso waxaana bilihii la soo dhaafay weerar kala duwan oo ka dhacay dalkaasi lagu dilay boqolaal askari halka lagu soo furtay gaadiid hub iyo agab kale oo military
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى نشرى.
gabagabada caalamka yoom ayaan soo gaarnay hoggaanka mujaahidiinta nusratul islaam wal muslimiin ee ka jeeda saaxalka qaarada afrika ayaa soo saaray isdaar maqal iyo muqaal ah kaas oo ay kaga hadlayaan xaaladda dowlado badan oo ay ka mid yihiin mali niger iyo burkina faso sayyid abdullahi ayaa isdaarkaas soo daabaday oo warbixintan inooga diyaariyay
ila ikhwanina fi filistin naqulu lahum إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
مؤسسada azallaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ayaa soo saartay isdaar soconaya 11 daqiiqo kaas oo lagu magacdaray kama tuqtaluna tuqtalun oo micnaheedu u yahay sida aad wax u dilaysan ayaa la idin dilaya isdaarkan waxay mu'assasadu ay ku soo qaadanaysa howlgalo istishaadi ah oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Bamako waxaana ka soo muuqanaya ishtishaadiyin kala duwan ugu horeen isdaarka waxaa lagu soo qaadanaya kelmad uu jeedinayo Sheekh Maxamed Kufa oo ka mid ah mas'uuliyiinta mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin wuxuuna ku boorinayaa mujaahidiinta inay xil iska saaraan difaacida dadka mustadcafinta ah
وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على إخواننا المجاهدين
أنيغو كفا إذي سنية مناسبة وحان كو أتكينينا وآن كو بوريني ولا لهيغ مجاهدين تأه إني سيادة كغور تغانا عدوغ الله إعيدا كمالي يوكو فاقنر وانا إني سميان إسكو ديولبا وآي كغدي فاعي كران عدوغا سي مستدعفين تأه مسؤولين قارة إسكو سارة بيكسيغوضا kana diga mid kamid ah shaqooyinkiina ugu horeeya waa waajib uu Allah dushiina saaray Allah wuxuu yiri
qala ta'ala wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'fin min ar-rijali wan nisaa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahla waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka naseera وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم
وبعد هزيمة فرنسا الصليبية ومن هالف معها من المرتدين
كدي مركي الدولة فرانسيسكا يقول واقضينا إساق بحضي ودن كمالي وحي حكومة دهري دادا اه ابو ماكو امعين بداي إنا يكالم ملتر ويدي ستو دولة دهروشكا وحانا دالكا سييميد كمانان كمدا عيدا مدى مرتسقادا اه كسو عدا شركة فقنر مليشياد كان اه مليشياد علوشد الشقيستي الله هياكو كعي قباد فلاكدنا شعب كمسلم كاه مالي iyagoo sidoo kale guranaya khayraadka uu Allaah dalkaasi ku manistay isdaarkan ay baahisay azallaqa waxaa lagu soo qaadanaya laba halyay oo ka mid ah gootooyinka ishtishaadiyinta ee jamacada kuwaas oo amniyad ishtishaadi ah ka fuliyay saldhig ciidamada xukuumadda ridada Bamako iyo kuwa murtazaqada ah ee Fagner ay ku leeyihiin caasimada Mali amniyada koowaad waxaa fuliyay walaal lagu magacaabo Safwaal Ananjeri wuxuuna beegsaday bar control oo laga ilaaliyo saldhig military oo ku yaala wuxuuiga magaalada caasimada ah Bamako
Safwaan Nigeri al ma'ruf bi Abdullah al muhajir haajara min Niger ila Mali
Safwaan al Nigeri wa muhajir kaso haajiray Nigeria una soo haajiray Mali si uu ugu gargaaro walaalihiisa mustadcifinta ah wuxuu muddo sanadaha la ribaaday walaalihiisa wuxuuna ka qayb qaatay dagaalo badan wuxuu ahaa walaal ku dadaala aamusnaanta markii aad aragtana maalinkii waa mid sooman habeenkiina wuxuu ahaa mid taagan 13kii bishii dulxij sanadkii 1943 ayuu dhaqaaqay halyeygeena isagoo beegsaday qalbiga cadowga gaar ahaan xarun uu ku lahaa magaalada Bamako
fi qalbi al-aashimati bamako wa uqira jawaduhu wa uhri qadamu nahsabuhu wallahu hasibuh
kadib markii ay dhacday amniyada koowaad waxa xigay halyey kale oo istishaadi ah oo isagana beegsaday bartamaha saldhiga
falamma tamakkana
kadib markii istishaadi abdullahi ay u suura gashay in uu burburiyo bartii control ee xirada waxa murtadiinta sugayay wax argagax geliya waxana u dhakana halyey kale oo kamid ah geesiyaasha umada duliyadeen Al-Burkini wuxuu ahaa walaal lagu yaqiinay geesinimo sabar iyo sugnaan wuxuu ahaa mid waadiga walaalihiisa in badanna Allah xuso isagoo kaxeynaya gaarigiisa miinaysan ayuu dhexgalay xirada halka ayuu ku burburiyay cadawga Allah
wadammarahum tadmira taqaddarahu Allah fi ilad ash-shuhada
duliyadeen
isdaarkan ay baahisay muassasada azallaqa waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya rakka tirsan mujaahidiinta oo fariimo kala duwan u diraya cadawga Allah ee jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka ku soo qaaday waddanka Mali gabagabada isdaarka waxay muassasada azallaqa ay ku soo qaadanaysaa kelimadu horey u jeediyay Sheikh Usama bin Laden raximahullah taas oo ku socota dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka
فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغونا
جيبي هم بإنتا سيانكسو قبقبين عالم اليوم سيداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.